Paris'in yüksek rütbeli elektrik medresesine gitti ve 1925-ci ilde mezun oldu. Hesabı daha artık tahsil almak için Paris'e sefer etti. O elektrik mühendisliği sahasında 1927-ci miladi ilde atestatını aldı. Tehran'da Hisabi daima Tehran Üniversitesi'ne bağlıydı ve üniversitenin ilm ve mühendislik fakültelerine nəzarət edirdi. 1951-ci miladi il iyun ayında Hisabi 3 nəfərlik bir əyalət heyətində İranın neft şirkətində iştirak etdi ve İngiliz-İran neft şirkətinin müəyyən edildiyinin canişini oldu. 1951-ci miladi il dekabr ayında o Kerim Sancabinin canişini kimi təlim və tərbiyə naziri seçdi. ...1961 ve 1969-cu iller arası hesabı xarici mühitdən sülh verici istifadə üzrə BMT Komitəsinin İrandakı nümayəndəsiydi. Etibarlı üniversitelerdə elmi mütaliələr və tədqiq illəri boyu Profesör Einstein, Schrödinger, Born, Fermi kimi dünyanın büyük alimləri, həmçinin Russell və André Gide kimi büyük alimlərlə həmkarlıq edib, və fikir mübadiləsi edirdi və Albert Einstein'in yeganə İranlı tələbəsi idi. Hesabı fars dilindən başqa ərəb, fransız, ingilis və alman dilini çox yaxşı bilirdi. Özünün elmi tədqiqatında sanskrit, latin, yunan, pəhləvi, əvəssayı, türkü, italyan və rusça dillərindən isə istifadə edirdi. Pəhləvi krallığı dövrü hesabı İranın Senat Məclisinin birinci, ikinci və üçüncü dövrlərində Tehran şəhərinin təyin olunmuş senatoru idi. O həmçinin 1951-1952-ci illərdə Məhəmməd Musaddiq kabinetinin mədəniyyət naziri idi. Hesabı ölkə xaricində tədqiqatını davam etdirmək fürsətinə malik ikən İrana qayıdıb və Darəl-Müəllimin təsisi və Əla Müəllimçilik Məktəbi və yeni elmləri təsis etdi. Tehran Üniversitetinin texniki və elmlər fakültələrini təsis etmək, onlarca kitab yazmaq və yeni usullu fizik və mühəndisliyi yola salmağa başladı. Doktor hesabının bazı elmi adımları, xidmətləri bunlardan ibarətdir. Ölkənin birinci profesional və texniki topografiyası. İranın birinci modern və elmi yol qayırması. Ölkənin birinci köçəri məktəbini tənzis etmək. Əla darən müəllimini formalaşdırmaq. Ölkədə birinci radionu qayırmaq. Ölkədə birinci radio verici aparatı yola salmaq. İranda saat təyin etmək. Qoharşad xəstəxanası ünvanı ilə İranda birinci xüsusi xəstəxananı tənzis etmək. İran Akademiyasının təməlini qoymaqda iştirak etmək və Fars Dili Dərnəyini formalaşdırmaq. Tehran Üniversitetini tənzis etmək layihəsinin nizamnaməsini yazmaq. Tehran Üniversitetinin texniki fakültəsinin təməlini qoymaq. Tehran Üniversitetinin elmlər fakültəsinin bünövrəsini qoymaq. Üniversitetdə akustik sektorunun təməlini qoyub və elmi metod ilə İranın musiqi notalarının fasilələrini ölçmək. İbtidai və orta təhsil məktəbinin yeni usullu təliminin binasını qoyub və proqramlaşdırmaq. Tehran Üniversitetinin atom tədqiqatı mərkəzini formalaşdırmaq. İranın birinci yeni usullu rəsadxanasını təsis etmək. Tehran Üniversitetinin jeofizik müəssisəsini bərpa etmək. Şirazda süni peykləri izləmək üzrə birinci modern mərkəzi təsis etmək. Həmədanın Əsədabad ünvanlı kommunikasiya mərkəzinin təməlini qoymaq. İranda musiqi dərnəyi və musiqi tədqiqatı mərkəzinin təməlini qoymaq. İranın kosmos tədqiqatı komitəsinin təməlini qoymaq. Ölkənin birinci hidrometeorologiya istansiyasını formalaşdırmaq. Milli standart müəssisəsinin təsisi və nizamnaməsini yazmaq. Ölkənin birinci elektrik istehsalı üzrə su dəyirmanını qayırmaq. Ölkədə ilkin elmlər laboratoriyasını təsis etmək. Sədayi ünvanlı sənayi tədqiqat bölümünü təsis etmək. 1360-cı ildə İranın tədqiqat komitəsinin təşkili və sədrlik. Ustad həmçinin elmi tədqiqat üzrə 23 məqalə, risalə və kitab çapa yetiribdir ki, müxtəlif zəminlər, o cümlədən modern fizik, elmi sözcüklər, fars dili və elmi bəhsləri ehtiva edir. Partiküllərin sonsuz olması teoriyası bu alimə aiddir ki, dünya fizikşünasları arasında tanınıbdır və həmin münasibətlə Fransa ölkəsinin ən böyük elmi nişanı, Command d'Ordolangion d'Honneur ünvanı ilə həmən mükafat bu ustada təqdim olunubdur. Doktor Mahmud Hesabi 1371-ci Hicri Şəmsi il Şəhrivər ayının 12-sində Cenevrə Üniversitetinin xəstəxanasında ürək xəstəliyinin müalicəsi zamanı həyatını itirdi. Onun məzarı Təfriş şəhərindədir. Ruhu şad olsun. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinlədiniz. Böyük dahimiz Dr. Mahmud Hesabi ilə sizi tanış etdik növbəti verilişlərimizə başqa dahiləri tanıtdırmaq ümidiylə. Sizdən istəyirik ki, bizə zəng açıb söz-söhbət, sorğu-sual, təklif-tənqidlərinizi bizə çatdırasınız. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik Allahın amanıdır. We'll be right back.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyr olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada xüsusilə Qarabağda, Cənubi Qafqazda, Avropada və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İsveçrənin müvəqqəti işlər vəkili İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılmışdır. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Xarici İşlər Nazirləri və ABŞ Dövlət Katibinin birgə iclasının bəyanatının verilməsindən sonra Amerikanın İrandakı maraqlarının qoruyucusu kimi İsveçrəli müvəqqət işlər vəkili İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Qeyd edək ki, sözü gedən bəyanatda İrana qarşı əsasız ittihamların irəli sürülməsindən əlavə, İran İslam Respublikasının 3 İran adası üzərindəki ərazi suverenliyinə qarşı qəbul edilməz iddialar irəli sürülüb və Amerika hökuməti də ona dəstək verib. Sözü gedən çağırışda Amerika hökumətinin təhrik edici hərəkətləri və bu düşünülməmiş mövqe ilə bağlı İran İslam Cumhuriyyətinin kəskin etiraz və pisləmə halları İsveçrənin müvəqqəti işlər vəkilinə bəyan edilib. Bu çağırışa belə qeyd olunub, İran İslam Respublikası Amerika hökumətinin ticarət gəmiçiliyi və dənizçiliyinin təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı təhdidi qarşısında öz maraqları və təhlükəsizliyinin qorunması və ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə qərarlıdır və bu sahədə öz milli mənafeyini təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görəcəkdir. Sözü gedən çağırışda həmçinin təkid edilib ki, İran İslam Respublikası regionunda yerləşmə və təhlükəsizliyin qorunması üzrə öz məsuliyyətli və sayıqcasına yanaşmasına əsasən Amerikaya İrana fobiya siyasətini davam etdirməklə regionun sərvət və ehtiyatlarını qarət etməyi davam etdirmək icazəsi verməyəcəkdir. İsveçrənin müvəqqət işlər vəkili də qeyd olunan halları dərhal Amerika hökumətinə əks etdirəcəyini açıqlamışdır. ABŞ-dən İrəvana səfərlər intensivləşir. ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin başçısı Samantha Power və Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya İşləri üzrə köməkçisinin səlahiyyətlərini icra edən Yuri Kim İrəvanda səfərdədir. Bu barədə Armen Press məlumat verib. İki gün öncə isə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi senator Jerry Petersenin başçılıq etdiyi ABŞ Konqresinin nümayəndə heyətinin İrəvanda rəsmi səfərdə olduğunu bildirmişdi. Həmin məlumatda qeyd olunurdu ki, senatorun səfər çərçivəsində Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan, parlamentin sədri Alen Simonyan, xarici işlər nazirinin mavini Paroir Havunisyan və digər rəsmi şəxslərlə görüşü nəzərdə tutulmuşdur. Tərəflərin Qarabağdakı durumu Azərbaycanın keçirdiyi antiterror tədbirlərinin nəticəsində, eləcə də iki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcəkləri deyilirdir. Deməli ki, bütün bu hallar Azərbaycanın lokal xarakterli antiterror əməliyyatından sonra baş verir. Deməli, lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarına necə başlanıldı, səbəb nə idi bu haqda Azərbaycan Respublikasından siyasi politoloq cənab Musa Bəyov bizə məlumat verir.
Azərbaycan dəfələrlə tələb edirdi ki, bizim ərazimizdən, yəni Qarabağdan, qanunsuz olaraq orada qalan erməni ordusunun qalıqları dərhal çıxarılmalıdır. Və yerli ermənilərdən təşkil olunmuş qanunsuz hərbi birləşmələri tərk silah olunmalıdır. Buna baxmayaraq, onlar orada 100-ə yaxın zərhli texnika, yəni onun içində bir 30-40 tank, orada artilleriya qurğuları, orada zenit qurğuları, yəni tamamilə qəbul olunmayan silahlar hansılar ki, ətraf Azərbaycanın bərpa işlərinə böyük maneələr yaradırdı, təhlükələr yaradırdı və nəhayət azğınlaşaraq erməni qanunsuz hərbi birləşmələri dünən, sərə gün yola tank əleyinə mina bastıraraq Azərbaycanın avtomobil hansındakı Azərbaycanın daxil işlər zabitləri, əməkdaşları vardı, 7 nəfəri həlak oldu və 2 nəfər mülki vətəndaş da həlak olmuşdu. Təbii, bu cür davranışı cəzasız saxlamaq mümkün deyildi və Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatların həyata keçirmək məcburiyyətində oldu. Həyata keçirilir, darmadağın olur ermənilərin orada qanunsuz hərbi infrastrukturu və bu iş axıracan aparılacaq. İndi kim nə danışır kənarda özləri bilərlər, Azərbaycan necə ki hər bir dövlət öz ərazisində bu cür qanunsuz hərbi birləşmələrə yol vermir, Azərbaycan da bunun qarşısını alacaq. Bu iş tamamlayandan sonra buyursunlar, diyalog da keçirdi və çalışacaq ki, mülki əhali orada zərər deyməsin.
Bəli, Təbriz Radiosunda növbəti tənəfsədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Azərbaycandan siyasi politoloq cənab Musa Bəyov dinlədi. Cənab Musa Bəyov bizə lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarının səbəbi ilə ilgili bizə məlumat verdi. Amma bu, demək olar, müsahibə bir neçə gün bundan əvvəl götürülüb. Qeyd etdiyim kimi, biz ötən həftədə baş verən hadisələri analiz edirik və verilişimizə davam etdiririk. Peskov qərbin vasitəçiliyinə son qoymağa çağırdı. Rusiya prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov qərb ölkələrinin Qafqazda vasitəçilik imkanlarına malik olmadığını bildirib. Onların Qafqazda mövcud olmaq cəhətlərinə son qoymağa çağırıb. Peskov, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin oktyabrın 5-də Qranada keçirilməsi nəzərdə tutulan görüşünü şərh edərkən bildirib. Üçüncü tərəflərin Qafqazda potensial vasitəçilik imkanları olmadan öz mövcudluğunu bərqərar etmək cəhdlərinin qarşısını almaq əsasdır. Peskov, Erdoğanla Əliyevin Naxçıvan görüşündən sonra isə regionda təhlükəsizliyə töhfə verəcəyini gözlədiyini deyib. Onlar suveren ölkələrdir və əməkdaşlığı da inkişaf etdirmək üçün öz suveren hüquqlarını həyata keçirdirlər. Biz Bakı ilə Ankara arasında nə qədər sıx münasibətlər olduğunu bilirik. Rusiya prezidentini mətbuat katibi bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında mümkün üç tərəfli görüş barədə isə Peskov hələlik üç tərəfli görüşlə bağlı dəqiq kontr yoxdur deyib. O, eyni zamanda vurgulayıb ki, kimsə gərginliyin səviyyəsinin azaldılmasına, erməni əhalisinin və Qarabağın yeni reallığa inteqrasiyasına kömək edə bilsə, bu yalnız alqışlana bilər. Ancaq bunun üçün bütün tərəflərin razılığı lazımdır, Peskov deyib. Britaniya Kremlə gizli danışıqlar aparıb. Britaniya rəsmiləri Kremlin əsas nümayəndələri ilə gizli diplomatik danışıqlar aparıblar. Bu barədə Britaniyanın Inyus nəşri yazıb. Jurnalistlər son 18 ayın ərzində Viyana və New York kimi şəhərlərdə mütəmadi gizli görüşlərin keçildiyini aşkara çıxardıblar. Məlumatda deyilir ki, görüşlər həm Böyük Britaniyanın özünün təhlükəsizliyi, həm də ümumilikdə beynəlxalq təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etmək üçün təşkil edilmişdir. Xüsusilə də bu danışıqlarda taxıl qıtlığı və nüvə təhlükəsizliyi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Bununla belə, bəzi görüşlərdə iştirak edən yüksək rütbəli Britaniyalı diplomat nəşrə bildirib ki, Böyük Britaniya heç vaxt Ukraynadakı müharibəyə diplomatik yollarla son qoymaq üçün sülh danışıqlarına girməyə cəhd etməmişdir. Beləliklə, Ukraynanın qərbin planlarına qurban getdiyi bir daha sübut olunur. Rusiyaya qarşı Ukraynaya geniş yardımlar göstərən Britaniyanın Moskva ilə davamlı şəkildə gizli danışıqlar aparması və Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh danışıqlarında maraqlı olmaması bir də qərbi dünyasının ikiyüzlüyünü göstərir. Eyni zamanda qərbə inanan ölkələrin qərb əlində oyuncağa çevrildiyi, Ukrayna nümunəsində isə var yoxunu itirdiyi fakti diqqət çəkir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən bir neçə hadisiyə nəzər salırıq. Mendes və həyat yoldaşının korrupsiya rüsvayçılığı Mendes ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədrliyindən istifa verib. Amerikanın New Jersey ştatından olan demokrat senator Bob Mendes cümə günü ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri vəzifəsindən kənara çəkilib. Bu addım Mendesin korrupsiyada ittiham edilməsindən sonra atılmışdır. Mendes bir özəl şirkətə yardım üçün gizli informasiyalardan istifadə etməkdə itham olunur. Həyat yoldaşı ilə yanaşı Bob Mendes Misir hökumətinin xeyrinə Demokrat Partiyasındakı nüfuzundan istifadə etməkdə həmçinin bir lüks avtomobil, qızıl külçələr və nağd pulda daxil olmaqla rüşvət almaqda itham olunub. Prokurorluq rəsmlərinin sözlərinə görə təftiş zamanı bu iki nəfərin mənzilində 100 min dollar dəyərində qızıl külçə və 480 min dollar nağd pul aşkar edilib. Deyilənlərə görə zahirən Mendes Amerika tarixində xidmətdə olarkən iki cinayətdə ittiham edilən ilk senator sayılır. Dövlət borcu ilk dəfə 33 trilyonu ötdü. ABŞ-ın dövlət borcu ilk dəfə olaraq 33 trilyon dolları ötüb keçmişdir. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, ümumi dövlət borcu sentyabrın 18-də 33,04 trilyon ABŞ dolları aşıb. Bu, Amerikanın dövlət borcunun rekordu göstəricisidir. Qeyd edilir ki, yanvarda ABŞ hükumətinin 4,131 trilyon dollar səviyyəsində müəyyən edilmiş borcu tavanı aşılıb. Və sonda Təhlükəsizlik Şurası islah edilməlidir. Süni intellektin genişlənməsinə nəzarət üzrə beynəlxalq təşkilat yaradılmalıdır. UMT baş katibi bu təşkilatın Baş Assambleyasının sessiyasında etdiyi çıxışında Təhlükəsizlik Şurası da daxil olmaqla beynəlxalq qurğanların, strektorlarının islah edilməsi, Həmçinin süni intellektin genişlənməsinə nəzarət üzrə beynəlxalq təşkilatın yaradılmasını tələb etmişdir. Antonio Guterres BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının başlanğıcında bildirib ki, beynəlxalq orqanların islah edilməsinə diqqətsizlik ixtilafları qızışdıracaqdır. O, həmçinin əlavə edib ki, beynəlxalq maliyyə orqanları, real formada beynəlmiləl olmalıdırlar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi problemlərinin həllinə kömək edə bilmiş olsunlar. O, sonda dünyada süni intellektin genişlənməsinə nəzarət üçün atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyə bənzər beynəlxalq orqana yaradılması və bu sahədə bütün ölkələrə məlumatın təqdim edilməsini də tələb etmişdir. Bax, belə Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hürmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz, Qarabağ, Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti Dünya Tənəfsədə başlıqlı verilişimizdə sizinlə görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Hacı Vaqif Əbdullayev, Hicab yolunun şəhidi. Vaqif Əbdullayev 1940-cı miladi ilində bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldi. Vaqif, şəhid Hacı İkramın inqilabi təbliğlərinin təsiri altında İslam İnqilabı Məktəbi ilə tanış oldu və elə o zamandan İslama və inqilaba maraq göstərdi. Hacı Vaqif Azərbaycan Respublikasının dindarları arasında ixlas, təvazökarlıq və əhya saxlamaq kimi səciyyələr səbəbindən çox adlı idi. O, Hacı İkram şəhid olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının yeni məsulu Şeyx Doktor Mühsün Səmədovun kənarında mübarizə səngərində muavin ünvanı ilə qulluq etməyə məşğul oldu. Hacı Vaqif çoxlu məsələlər və mövzularda Doktor Mühsün Səmədov ilə çiyin-çiyinə olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam İnqilabının prinsiplərini izah etməyə çalışdı. Hacı Vaqif Əbdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa qanunu məsələsində etirazlarda və xalqı hidayət etməkdə xalqın kənarında mühüm rol ifa etdi. Hacı Vaqif Əbdullayev Azərbaycan Respublikasında hicaba qadağa mövzusundan yaranan etirazlarda Hacı Mühsün Səmədov ilə bərabər yaxalandı və 11 il həbsə məhkum edildi. Hacı Vaqifin şəhid edilməsindən bir gün öncə ailəsi onunla görüşmək istəyirdi. Ancaq buna şərait yaradılmamışdı. Səhhətində olan problemlərə görə Hacı Vaqifin vəkili bir neçə dəfə əlaqədar orqanlara onun ev dustaqlığına buraxılması üçün müraciət etmişdi, amma müraciətlər cavabsız qalmışdı. Thank you. Hacı Vaqif Abdullayev Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini ünvanı ilə ağır işgəncələrdən sonra bədən xəsarətinin çox olduğuna görə 2012-ci il iyul ayının 12-sində öz ağası İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın səhabələrindən olaraq həbsxanada şəhadət camını içib Pərvərdigarın nidasına ləbbəyk dedi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədr müavini olmuş Hacı Vaqif Abdullayevin vəfatının il dönümündə hər il ölkə ruhaniləri, mümin insanlar, dostları və ailə üzvləri onun yad və xatirəsini anaraq bu hicab şəhidinin məzarını ziyarət edib ruhuna dualar oxuyarlar. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı
İranda saat 17:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti ölkəsinə nüvə silahının lazım olmadığını deyir. İran və Türkiyə sərhəd vilayətlər arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında 6-cı iclas keçirildi. ABŞ, Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişi əldə etməsini vacib hesab edir. İrəvanda aksiyalar davam edir, 56 nəfər saxlanıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov, əməkdaşım Ərza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosunda Xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri. Xoş gördüyü xəbərlərin təfərrüatına keçid alırıq. Prezident reisi deyib, İrana nüvə silahı lazım deyil. Rəsmi Tehran Maqateynin bir neçə mütəxəssisinin akkreditasiyasını ləğv etməklə qurumun digər inspekturalarının işini məhdudlaşdırmaq məqsədi daşımır. Mehr News xəbər verir. Bu barədə İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib. Anlayırsınız, əgər bizim məramımız Maqateynin inspeksiya keçirmə imkanına sahib olmamasından ibarət olsaydı, biz bunu birbaşa deyərdik, deyə o qeyd edib. MAGATE-də çox gözəl başa düşürlər ki, biz tam əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq iki istiqamət üzrə baş verir. Birincisi, baş verən hər şeyi qeydə alan kameraların quraşdırılması vasitəsilə. İkincisi isə onlar gələrək İrandakı nüvə fəaliyyətinin inspeksiyasına nəzarət edən inspektorlarla deyə reisi bəyan edib. O xatırladıb ki, MAGATE İranın nüvə proqramının mülkü və dinc məqsədlər daşıdığını 15 dəfə təsdiq edib. Reis əlavə edib, rəsmi Tehrana nüvə silahı lazım deyil, atom bombasının tətbiqi isə İslami dəyərlərə ziddir. Biz təkrar-təkrar bəyan etmişik ki, nüvə silahını istifadəsi kütləvi qırğın silahlarının istifadəsindən söz gedə bilməz. Niyə? Çünki bizim buna ehtiyacımız yoxdur, deyə reisi vurgulayıb.
Tehran Üniversitesinin Geofizika İnstitutunun informasiya bazasının rəhbəri bildirib ki, ötən gecə Xurramabaddakı silkələnmənin səbəbi 2 bal gücündə zəlzəl olub. İranın məlumatına görə bazar ertəsi 25 sentyabr saat 22-də Lurestan iyalətinin mərkəzi Xurramabad şəhərinin bəzi yerlərində dəhşətli səs eşidilib, yer silkələnməsi də hiss olunub. Belə ki, bu hadisənin ilk anlarında Xurramabadda zəlzələnin baş verdiyi deyilsə də, bir saat sonra Lurestan valiliyinin böhran idarə etmə mərkəzinin baş direktoru Pazuki bildirib ki, Xurramabadda zəlzələnin baş verməsi həqiqətə uyğun deyil, lakin indiyədək dəhşətli səsin də mənbəyi tapılmayıb. Bundan əlavə hələlik heç bir partlayış və dağıntı qeyd alınmayıb. Halbuki, Seismologiya İnstitutu ötən gecə bu ərazidə kiçik zəlzələnin baş verdiyini açıqlayıb. Bu seismik hadisə bazar ertəsi 25 sentyabr. Axşam yerli vaxtla saat 22:36 dəqiqədə 2 bal gücündə baş verib.
İran İslam Respublikası və Türkiyənin sərhəd vilayətlərinin 6-cı iqtisadi əməkdaşlıq iclası Türkiyənin Van şəhərində Qərbi Azərbaycan və Türkiyənin Iğdır, Ağrı, Van və Hakkari vilayətlərinin valilərinin iştirakı ilə qeyd olunmuşdur. Bu vaxtda əməkdaşımız bir reportaj yazıb hazırlayıb bərabər eşidirik.
İran və Türkiyənin sərhəd vilayətlərinin 6-cı iqtisadi əməkdaşlıq iclası o ölkənin Van şəhərində Qərbi Azərbaycan və Türkiyənin İğdir, Ağrı, Van və Hakkari vilayətlərinin valilərinin iştirakı ilə keçirilib. İranın Qərbi Azərbaycan valiliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinə isnadla verdiyi məlumata görə, bu görüşdə İranın Türkiyə ilə 500 kilometrdən çox sərhəddində iqtisadi mübadilələrin inkişafı üçün həll yolları müzakirə olunub. Qərbi Azərbaycan valisi bu iclasda deyib, İran və Türkiyənin tarixi, etnik və dini ortaqlıqları heç kimə gizli deyil və hər iki tərəfin sərhədləri həmişə sülh və dostluq sərhədləri olub. Məhməd Sadiq Mötəmədiyan Qərbi Azərbaycanın İran İslam Respublikasının strateji iyalətlərindən biri olduğunu bildirərək əlavə etdi, Qərbi Azərbaycanın 6 sərhəd terminalı var və ölkənin sərhəd terminallarının 25% bu iyalətdə yerləşir. O, Qərbi Azərbaycanın Türkiyə, İraq və Azərbaycan olmaqla 3 ölkə ilə 967 kilometr ümumi sərhəddinin olduğuna toxunaraq deyib ki, Qərbi Azərbaycan 3 əsas beynəlxalq dəhliz yolunda yerləşir və Türkiyənin 4 vilayəti ilə 566 kilometr sərhəddə olan yeganə iyalət hesab olunur. Üç mühüm iqtisadi bölgənin Qərbi Azərbaycanla Türkiyə arasında ümumi sərhəddə yerləşdiyini vurgulayan Möhtəmədiyan deyib, bunlardan ən önəmlisi Maka Azad zonası, sonra isə Salmaz xüsusi iqtisadi zonasıdır. Urumiyənin Sero xüsusi iqtisadi zonasının tikintisi də bu yaxınlarda təsdiqlənib. Vilayətin ən mühüm sənaye məhsulları kimi tibb avadanlıqları, sement, toxumluq, sap və parça istehsalı, bunker, traktor və qoşqu, kimya məhsulları və kənd təsərrüfatı maşınlarının istehsalını qeyd edən vali deyib, Qərbi Azərbaycan İranın kənd təsərrüfatı mərkəzlərindən biri hesab olunur və hər il 8 trilyon 200 milyard riyal dəyərində 6,5 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edir. Vali Qərbi Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının əmalında İranda birinci yerdə dayandığına diqqət çəkərək bildirib ki, konsentrat və purə istehsalı və ixracı Qərbi Azərbaycanın üstünlüklərindən biridir və bu məhsullar bütün dünyaya ixrac olunur. İran İslam Respublikasının Türkiyədəki səfiri də bu görüşdə deyib ki, bizim diqqətimiz İran və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsini 30 milyard dollara çatdırmaqdır. Məhməd Həsən Həbibzadə əlavə edib, iki ölkə prezidentləri hər iki tərəfin ticarət inkişafına və ildə 30 milyard dollar hədəfə çatmasına xüsusi diqqət yetirirlər. O deyib, iki tərəf arasında elektrik enerjisi mübadiləsi üçün də yaxşı tədbirlər görülüb ki, onlardan biri də yaxın aylarda həyata keçiriləcəyinə ümid etdiyimiz Xoyvan elektrik enerjisinin mübadiləsidir. İran və Türkiyə arasında 3 sərhəd keçidinin aktivliyinə toxunan səfir qeyd edib ki, bu 3 terminal uzun illərdir fəaliyyət göstərir və biz iki tərəf arasında ticarət iqtisadi mübadilənin artmasını görmək üçün keçid məntəqələrinin 5-ə çatdırılması istiqamətində ilkin danışıqlar aparırıq. Həbibzadə həmçinin İran və Türkiyə arasında sərhəd mübadiləsinin artırılması təklifinin nəzərdən keçirildiyini açıqlayaraq deyib, sərhəd bazarları ilə yanaşı anlaşma əldə etmək təklifini nəzərdən keçiririk. Bunun əsasında iki tərəf arasında iqtisadi və ticari mübadilə üçün tərəflərin sərhəd dərinliyindən təxminən 30 kilometr məsafəni müəyyənləşdirəcəyik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Vaşinqton Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişi əldə etməsini vacib hesab edir. Reuters xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller deyib. Bu, bir müddətdir ki, təbliğ etdiyimiz bir amildir. Bildirdik ki, hər iki tərəf çətin kompromislərə getməyə hazır olarsa, buna nail olmaq olar. Aydındır ki, son bir neçə ayda belə bir şey görmədik. Prezident Əliyev və Başnazir Paşinyan gələn həftə görüşəcəklərini bəyan ediblər. Onların görüşməsinin nəticədə iki ölkə arasındakı uçurumu aradan qaldırmasının vacib olduğuna inanırıq, o bildirib.
Ağdərənin tamamilə boşaldığı bildirilir. Bu barədə Ağdərənin üzdən İraq meri Mişa Georgiyan Azadlıq Radiosunun erməni blogusuna danışıb. Onun sözlərinə görə, sentyabrın 24-də son sakinlər minə yaxın maşınla oradan çıxıb, onlar axşam saatlarında Xankəndiyə çatıblar. Mişa Georgiyan Ding sakinlər arasında bir nəfərin itkin düşdüyünü deyib. Mülkə əhali arasında ölən yoxdur. Lakin şəhərdə və ətrafında xeyli sayda hərbiçinin meydi qalıb. Şəhərdəki həlak olan hərbiçilərin sayı 20 nəfərdir. Əsgəran şəhərinin dırnaq arası meri, Hayek Şamilgən isə itkin düşənlərin çox olmadığını bildirib. Bütün Qarabağ gedir, Əsgəran da gedir. Azərbaycan qüvvələri artıq Əsgəranın 200 metrliyindədir. Əsgəran əhalisi tamamilə təxliyə olunanda mən də şəhəri tərk edəcəm. İnsanlar artıq gərginliyin son mərhələsinə çatıblar deyə Hayek Şamilgən əlavə edib.
Azərbaycan Xankəndi Ermənistan hava məkanını açıb. Azərbaycan mediası xəbər verir ki, Azərbaycan Ermənistan Səhiyyə Nazirliyinin Xankəndi Əsgəran yolunda yanacaq doldurma məntəqəsində baş vermiş partlayış nəticəsində yaralanlara yardım edəcək helikopterinin Xankəndi şəhərinə gəlməsi üçün hava məkanını açıb. Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi yaralanlara yardım göstərəcək. Xatırladakı dünən axşam Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində Xankəndi Əsgəran yolunda yanacaq doldurma məntəqəsində baş vermiş partlayışda 20 nəfər həyatını itirib, 290 nəfər də yaralandı.
Erməni sakinləri üçün 64 ton yanacaq göndərilib. 2023-cü il sentyabrın 21-də
Yevlax şəhərində keçirilmiş görüşdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələrinin ilk növbədə bağçaların təcili tibb yardım və yanğın söndürmə xidmətlərinin yanacaq sortqu materialları ilə təmin edilməsinə dair xahişinə uyğun olaraq sentyabrın 26-sında Ağdam, Əsgəran, Xankəndi yolu vasitəsilə 30 ton benzin, 34 ton dizel yola salınıb. Axar.az xəbər verib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının məlumatında deyilir.
İrəvanda bugün səhər saatlarından başlayan etiraz aksiyalarında 56 nəfər saxlanılıb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə saxlanılan şəxslər polisin qanuni tələblərini yerinə yetirməməkdə ittiham edilir.
Rusiya deyir, Paşinyan qərbin vədlərinə aldanıb. Reuters'in məlumatına görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında bu ölkədə baş verən son hadisələrdə Ermənistanın baş nazirini günahlandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Nikol Paşinyana Moskva ilə münasibətləri körləmək cəhdi ilə böyük səhvə yol verdiyi barədə xəbərdarlıq edib. Nazirlik qərbin vədlərinə aldandığın üçün Qarabağ böhranında Paşinyanın günahkar olduğunu açıqlayıb. Bundan sonra Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi münaqişə tərəflərini qan tökülməsini tez bir zamanda dayandırmağa və atəşkəsi dayandırmağa, mülki əhal arasında itkilərin qarşısını almağa və 2020-ci ilin noyabrında Yerevan və Moskva arasında üç tərəfli sazişlərin yerinə yetirilməsinə mümkün qədər tez qayıtmağa çağırıb. Bu bəyanatın bir hissəsində deyilir, Ermənistanın baş nazirinin son sözlərində Rusiyaya qarşı qəbul edilməz hücumlar və bu daxili xarici siyasətdəki uğursuzluğa görə məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq cəhdləri görünür.
Rusiya ABŞ-ı sentyabrın 29-da Kazanda keçiriləcək Əfqanistan üzrə Moskva formatlı toplantıda müşahidəçi qismində iştirak üçün dəvət etməyib. Bu barədə TASA Rusiya Prezidentinin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinin 2-ci Asiya Departamentinin direktoru Zamir Kabulov məlumat verib. Xeyr, onlar dəvət edilməyiblər və bu planlaşdırılmır, Kabulov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda ABŞ-ın iştirakı ilə Əfqanistan üzrə genişləndirilmiş üçlük formatı işləmir. İndi onu dörtlük əvəz edir Rusiya, Çin, Pakistan, İran. Bu format hələlik işləyəcək, sonrasına isə baxacaq, diplomat əlavə edib. Moskva formatının Əfqanistan üzrə əvvəlki görüşü ötən il noyabrında Moskvada keçilib, bu format 2017-ci ildə Əfqanistanda milli barışıq prosesinin irəliləməsinə kömək etmək üçün yaradılmışdır.
Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ərazisini vurmaq üçün ATACMS uzaq mənzilli raketlərindən istifadə etməyəcək. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ərazisini vurmaq üçün ATACMS uzaq mənzilli raketlərindən istifadə etməyəcəyini deyib. Ukrinform xəbər verir. Bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Danilov qeyd edib. Ukrayna ATACMS raketlərinin istifadəsini çox istərdi, ancaq bu raketlər müstəsna olaraq müdafiə üçün istifadə olunacaq. Biz onlardan Rusiya ərazisində istifadə etməyəcəyik. Bizim tərəfdaşlarımızla bu məsələ ilə bağlı razılaşmalarımız var, deyə Danilov qeyd edib.
Ukraynanı dəstəkləmək və NATO-ya qoşulmaq Finlandiya üçün baha başa gəlir. Bloomberg xəbər verir ki, bunu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin müdafiə siyasəti üzrə baş direktoru Janne Kvesala deyib. NATO-ya üzvülük Ukraynaya yardım çətin və bahadır. Bu yolda ən asanı ittifaqa qoşulmaq idi, o bildirib. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Sabah İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar sputniklərimiz məlumat verir ki, paytaxt Tehranda hava qismən buludlu olub, ara bir külək əsəcək və bəzi saatlarda da buludların həcmi artacaq, temperatur 18-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 12-24 dərəcə isti təşkil edəcək, Culfada eyni hava hakimdir, temperatur 14-26 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, ancaq tədricən buludluğa doğru gedib və günortadan sonra da əsən külək güclənəcək, temperatur 13-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və bəzi saatlarda buludluq artacaqdır, temperatur 14-33 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara bir küləsəcək, temperatur 6-16 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 14-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava buludlu, duman olub, bəzi saatlarda yağış yağacaq, temperatur 17-24 dərəcə isti təşkil edəcək.
Sentyabrın 27-sinə Azərbaycan ərazisində gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatlara görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-45% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən hava yağmursuz ötüşəcək. Lakin gündüz yüksək dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı. Qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda 5-10 dərəcə isti və gündüz 12-17 dərəcə isti təşkil edəcək.